Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Top 10 Film Gempak 2019 kategori tempatan. Dan setelah korang menonton Great Films of 2019, Worst Films of 2019, kali ini Zaf akan masuk ke kategori tempatan, di mana Zaf akan memberikan ke 10 filem yang Zaf gemari daripada filem-filem tempatan. Seperti biasa, ini hanyalah pandangan peribadi Zaf, sekadar penonton biasa, orang yang tak terlibat di dalam industri. Zaf ingin memberikan penekanan lah bahawa ini adalah benda-benda yang subjektif, okay? Apa yang Zaf suka tidak semestinya semua orang suka, okay? Tapi dah nama pun Zaf Vlog, ini Zaf memberikan pandangan Zaf daripada pandangan audiens biasa. Macam biasa, pada penghujung video ini Zaf akan memberikan 10 filem yang berjaya mendapat undian yang tertinggi untuk Subscribers Choice yang telah Zaf buka undian pada 2 hari yang lepas. Okay, so tanpa membuang masa, jom Top 10 Filem Gempak 2019 kategori tempatan. Tapi sebelum tu, kalau korang berminat untuk membeli baju mulut puaka ini, korang boleh pergi isi Google Form dekat description di bawah. Sebenarnya masa Zaf kumpul ke 10 filem tempatan ini, Zaf pilih tau, Zaf pilih mana yang best. Dan sayangnya, sebenarnya Zaf hanya dapat cut off sebanyak 9 filem. Banyakkan tu, 9 filem. Di mana kesembilan filem ini yang Zaf rasa macam layak untuk mendapat top 10 filem ini. Kenapa Zaf cakap macam tu? Kenapa Zaf ingin berkongsi kepada you guys adalah kerana tahun ini, kalau korang perasan, kalau kita tolak ke tepi filem animasi, kita tolak ke tepi filem yang kontroversi, contohnya macam Misteri di Layla, filem ini, filem tempatan yang gempak, hanyalah bagi Zaf ada lebih kurang 5 filem sahaja. So bagi Zaf macam, wow, betapa sedikitnya filem gempak pada tahun ini. Kalau dikecualikan filem animasi dengan filem kontroversi tu lah, memang sangat sikit berbanding tahun lepas. Tahun lepas tak ada animasi, okay? Tak ada filem yang kontroversi. Tapi memang mudah untuk Zaf kumpulkan sebanyak 10 filem tempatan yang sangat gempak. So tahun ini Zaf tak tahu apa silap dia, mungkin kekurangan jumlah filem yang dipaparkan ni, yang ditayangkan di sinema. So Zaf tak tahu apa silap dia. Mungkin pihak Finas boleh terangkan kenapa boleh jadi macam ni, kenapa susah betul untuk kita dapatkan filem gempak pada tahun ini. Memang sangat obvious. So yeah, I don't know what happened, but saja nak kongsikan pengalaman dengan korang. Nombor 10. So pada tangga yang ke-10, kita ada filem Motif arahan Nadia Hamzah dan dibintangi oleh Sharifah Amani, Roshamno dan beberapa casting lain. Filem ini bajet Zaf tak dapat nak jumpa, tapi Zaf dapat daripada website Finas. The box office untuk filem ini hanyalah RM79,000, dan rating filem ini kalau tak silap Zaf, dia mendapat 3/5 bintang sahaja. Jabazik, itu masalah dia, bila filem yang mendapat 3/5 bintang pun boleh masuk dalam top 10. So benda tu macam Zaf tak tahu apa mana silap dia. Adakah Zaf tak cukup menonton banyak filem tempatan lagi? I don't know, aku tak pasti. Tapi filem Motif ini filem investigation yang dilakonkan oleh Sharifah Amani dan juga Roshamno. Memang sebenarnya filem ni okey, cuma ada beberapa aspek yang membuatkan Zaf turn down adalah apabila dia punya continuity, dia punya jalan cerita agak tidak balance, yang membuatkan korang akan lost pada pertengahan filem itu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepatutnya audience tidak perlu bertanya pun, tapi banyak plot holes yang membuatkan audience rasa tertipu apabila selepas menonton filem ini, kan? So walau bagaimanapun, tahniah kepada filem Motif kerana berjaya masuk ke dalam top 10 filem gempak 2019 ini. Okay, so next, nombor 9. Pada tangga yang ke-9 pula ialah filem yang sangat-sangat popular pada tahun ini, yang sayangnya tidak mendapat respon yang positif daripada penonton-penonton, iaitu filem Geran. Sebuah filem Aril Abu Bakar dan juga dilakonkan oleh Namron, Koharullah, Fina Tajuddin, Fat Anwar dan juga Azlan Komeng. Sebuah filem yang sangat humble, siap diletakkan di dalam poster, sebuah filem kerdil Aril Abu Bakar. So dengan bajet, Zaf rasa bajet dia sangat rendah, dengan penggunaan ahli-ahli pesilat untuk stuntman filem ini. Filem ini tidak menggunakan stuntman, tapi highlight untuk filem ini adalah dia punya fighting scene. Fighting scene dia memang sangat-sangat gempak. Walaupun dengan promosi yang sangat rendah, dengan production value yang sangat rendah, tapi dengan fighting scene oleh Fina Tajuddin, Fad Anwar dan juga bintang utama filem ini iaitu Harullah, benda itu membuatkan kau rasa intense menonton filem geran ini. Kutipan filem ini mendapat 471,000. Bajet Zaf tak tahu, Zaf tak dapat nak jumpa. Tapi filem ini mendapat 4 penerima bintang di dalam rating Zaflog. So tahniah filem geran kerana berjaya mendapat tempat di dalam top 10 filem gempak 2019. Nombor 8. Di tangga yang ke-8 pula adalah filem yang Zaf sangat-sangat tak expect pada tahun ini, telah berjaya membuatkan Zaf menangis menonton filem ini, iaitu filem Suatu Ketika. Filem Suatu Ketika yang diarahkan oleh Prakash Purugia dan dibintangi oleh Namron dan juga dan juga Pekin Ibrahim, dengan bajet yang Zaf tak tahu tapi mendapat pulangan sebanyak 144,000. Filem ini mendapat rating 4.5 bintang. Filem dia simple, okey. Dia punya jalan cerita, plot memang sangat simple. Tetapi dengan sinematografi yang sangat cantik, dengan color, dengan lakonan. Lakonan dalam filem ini, Namron, Pekin Ibrahim, watak bapak, watak mak, watak kanak-kanak, semua memang sangat-sangat best dan sangat-sangat gempak. Walaupun pelakon-pelakon kanak-kanak ni tak ada nama, tak pernah kita dengar, tapi dia punya performance dalam filem ini membuatkan Zaf rasa macam wow, banyak pelapis-pelapis muda yang sangat-sangat berbakat, memang sangat-sangat bagus. Macam Zaf cakap tadi, mengalirkan air mata menonton filem ini telah membuatkan Zaf terdetik untuk meletakkan filem ini di dalam top 10 filem gempak 2019. So tahniah Suatu Ketika, memang sangat-sangat best. Nombor 7. Di tangga yang ke-7 pula adalah filem yang paling kontroversi di dalam tahun 2019 ini, iaitu filem Misteri di Laila. Okey, Zaf faham. Zaf ada banyak respon daripada subscriber semua untuk tidak meletakkan filem Misteri di Laila ini di dalam top 10 filem keempat 2019. Pada asalnya memang Zaf tak nak letak. Zaf nak letak pada honorable mention dan bagi tahu kenapa dia tak dapat dalam carta top 10. Tapi walau bagaimanapun Zaf tak letak pun dalam ni, macam Zaf cakap tadilah, filem sangat limited. Filem tempatan sangat limited. Kalau tolak ke tepi animasi, hanya ada 5 filem saja. So takkanlah Zaf nak cut off semua kategori lain disebabkan filem tempatan ada sikit saja. So benda itulah Zaf masukkan juga dalam top 10, walaupun pada asalnya nak masuk ke dalam honorable mention. So filem yang diarahkan oleh Syafiq Yusof dan dibintangi oleh Zul Arifin, Elizabeth Tan dan juga Saskia Dahuri dan juga Namron. Banyak gila Namron. Tahun lepas dia banyak berlakon, tak? Tahun ni pun banyak agak dia berlakon. Filem yang bajet dia 2.2 juta telah mendapat pulangan sebanyak 9.42 juta dan telah mendapat rating sebanyak 5.5 bintang Infinity Stars. Walaupun mendapat kontroversi yang sangat-sangat hangat pada awal tahun itu, iaitu filem ini telah plagiat sebuah filem yang lama, yang filem independent yang tak pernah orang dengar, iaitu filem Vanishing Act. Walaupun Zaf tak pernah tengok filem Vanishing Act tu, tapi setelah melihat respon daripada subscriber semua mengatakan bahawa filem ni memang sebiji tiru. So bagi Zaf, sebenarnya filem ini Zaf nak letakkan pada honorable mention, tidak letakkan dalam top 10. Tapi anyhow, filem Misteri di Laila telah memberikan satu pengalaman baharu menonton di Pawagam, di mana selain daripada kita menonton filem seram dan filem hantu dalam filem Misteri di Laila ini, kita juga telah mendapat satu hype yang sangat gempak pada awal tahun itu, di mana filem ini mempunyai dua ending. Okay, ada version 1 dan juga version 2. So benda itu benda yang baru lah untuk sinema Malaysia ni. Okay, walaupun dengan kontroversi tu, tapi Zaf still suka filem ini disebabkan dia mempunyai satu pemikiran yang baru dengan meletakkan dua version di dalam panggung wayang. So memang okay. Hopefully in future Syafiq Yusof tak meniru mana-mana filem. Jangan plagiat 100% lah. Okay, kau ada bakat, tapi tolong janganlah kantoi lagi lepas ni kan. Okay, nombor 6. Di tangga yang ke-6 pula kita ada filem Upin Ipin Keris Siamang Tunggal, animasi yang pertama keluar pada tahun ini dan yang diarahkan oleh Adam Amiruddin, Syed Nur Faiz Khalid juga Ahmad Razuri. Filem ini dibintangi oleh Ashila Puteri Azhar, Ahmad Mawardi, Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Nur Rashid dan banyak lagi pelakon lain. Dengan bajet sebanyak 20 juta, filem ini telah box office sebanyak 26.2 juta dan mendapat rating 5.5 bintang Infinity Stars. Selain daripada membawa watak karakter kartun yang sangat popular di dalam Malaysia dan juga luar negara, filem ini juga mengetengahkan elemen-elemen tradisional, okay, dengan mengetengahkan karakter-karakter daripada kisah-kisah dongeng dahulu daripada Nusantara kita. Ada banyak karakter, contohnya bawang putih, bawang merah, batu belah, batu takut, banyak lagi, badang, badang tak ada, tak ada, tak. Filem ini telah memberikan satu keseronokan, okay? Di samping orang dewasa membawa kanak-kanak untuk menonton Upin Ipin, orang dewasa pun dapat enjoy menonton sebuah filem yang sangat epic pada tahun ini 2019. Tahniah kepada Upin Ipin, Keris Yang Tunggal, kerana mendapat tempat ke-6 dalam top 10 filem gempak 2019. Sebelum kita pergi pada top 5 filem gempak 2019, kalau korang berminat untuk membeli baju mulut puaka ni, korang boleh pergi isi borang Google Form di bawah untuk mendapatkan notifikasi tentang baju ini. Nombor 5. Next, pada tempat yang kelima pula kita ada filem Boba Boy Movie 2. Filem yang diarahkan oleh Nizam Razak dan dibintangi oleh Nur Fatihah Diaz, Azli Muhammad Rawi, Wong Pak Lin, Nizam Razak sendiri dan juga Isha Isandra. Filem yang bajet dia sangat rendah, 7 juta, tetapi mendapat pulangan box office sebanyak 29.57 juta. Berapa? 3 ke 4 kali ganda banyak ni kan? Sequel kepada filem Boba Boy The Movie, filem ini telah membuatkan Zaf sangat kagum dengan animasi Malaysia, di mana ia mencapai satu level di mana orang dewasa juga boleh menonton filem ini dan enjoy dengan karakter Papa Zola yang sangat-sangat kelakar dalam filem ini, di samping dapat melihat sebuah filem animasi shonen yang sangat gempak dengan memberikan satu impression yang sangat positif terhadap industri animasi Malaysia. So, tahniah filem Boba Boy Movie 2 mendapat tangga yang kelima dalam top 10 filem gempak 2019. Nombor 4. Pada tangga yang keempat pula kita ada filem Pusaka, sebuah filem Razak Hisham Rashid dan dibintangi oleh Syafiq Kyle, Mimi Lana, Oji Ahmad Daud, Faizal Hussein dan juga Sweet Kismina. Dengan bajet sebanyak 2 juta sahaja, filem ini telah box office sebanyak 11 juta. Mendapat rating sebanyak 5.5 bintang Infinity Stars. Was one of my favorite horror movie pada tahun ini, dengan sinematografi yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat gempak. Walau bagaimanapun dengan jalan cerita yang mempunyai plot twist yang sangat Zaf tak expect juga, dengan lakonan Syafiq Kyle yang membuatkan dia mendapat perhatian di seluruh Malaysia, di mana sebelum ini dia karakter-karakter dia more of sekadar untuk drama di dalam TV semua kan. So apabila dia telah berjaya membawa watak yang sangat berlainan di dalam filem Pusaka ini, Syafiq Kyle berjaya membuatkan Zaf menjadi fan dia. So memang bagus, dengan comeback oleh OG Ahmad Daud dan juga Faizal Hussein menyerikan lagi filem ini, walaupun dengan screen time Faizal Hussein yang sangat sikit, tapi tidak mengapa. So tahniah filem Pusaka, filem yang sangat seram, okay? Pun tak tahu nak cakap apa lagi, okay? Korang boleh tengok review tu, Zaf akan bagi link dekat description kat bawah, okay? Nombor 3. Di tangga yang ketiga pula kita ada filem Wira, arahan Adrian T, yang telah mempopularkan filem Pascal pada tahun lepas, Hairul Azrin dan juga Henley High, dan juga menambah karakter pelakon-pelakon baru, contohnya macam Fifi Azmi, dan juga mengembalikan pelakon yang lama telah tidak muncul, iaitu Datuk Hilal Azmi, dan juga membawa seorang pengarah tersohor pada tahun lepas untuk berlakon dalam filem dia, iaitu Dan Said. Dengan bajet sebanyak 5.2 juta, filem ini telah box office sebanyak 7.6 juta. Filem Wira ini memang sangat-sangat, dengan production value dia yang sangat tinggi, ditambah pula dengan scene fighting yang sangat-sangat international dan dikoreografi oleh Pak Yayan Ruhian sendiri. So, filem ini memang filem action pack pada tahun 2019, dan dengan plot yang simple membuatkan Zaf terpaku menonton filem ini di pawagam. Zaf harap in future Adrian Teh dapat menaikkan lagi nama Malaysia di mata dunia dengan filem-filem aksi dia. So, tahniah Adrian Teh and the team mendapat tempat yang ketiga dalam top 10 filem gempak 2019. Nombor 2. Di tangga yang kedua pula adalah filem, Zaf boleh katakan pada tahun lepas kita ada filem Wan Tu Jaga, tapi untuk tahun ini kita ada filem Fly By Night, sebuah filem yang dark neo noir yang sangat-sangat gritty, sebuah filem arahan Zahir Omar, dan surprisingly pengarah dia seorang Melayu. Tapi dia punya pelakon almost 98% adalah Chinese. So sangat-sangat respect pengarah dia, macam mana dia communicate dengan pelakon-pelakon semua, filem yang dibintangi oleh Sunny Pang, Eric Chen, Fabian Lu, Jack Tan dan juga Frederick Lee, dan juga menampilkan pelakon Malaysia, pelakon Melayu iaitu Brown Palare. Bajet Zah tak tahu berapa, tapi filem ini hanya mendapat 121,000. Rating filem ini 5.5 bintang, Infinity Stars. Filem ini telah membuatkan Zah rasa amat-amat berduka cita kerana filem ini sebenarnya level dia level international. Sebuah filem yang kau, kalau kau tengok kat Netflix, ini adalah level international. Dan filem ni memang ada kat Netflix pun, kau orang boleh pergi tengok kat Netflix. Filem yang bertaraf international, tapi sayangnya tidak mendapat coverage dan tidak mendapat perhatian oleh penonton Malaysia. Zaf tak pasti mana silap dia. Filem ini memang lebih kurang macam Wan Tu Jaga, sebuah filem yang memaparkan tentang the dark side of dalam Malaysia, tapi diolah semula dan dipaparkan dengan lakonan Brown Palare, seorang pegawai polis yang sangat berdedikasi dan sangat-sangat menakutkan. Aku harap Zahir Roma tidak berhenti di sini, teruskan lagi membuatkan filem yang sangat-sangat gempak. Ini adalah contoh terbaik untuk pengarah-pengarah filem lain untuk mengambil contoh. Filem Fly By Night memang sangat-sangat awesome, aku sangat suka. Was one of the films tempatan yang aku tengok pada awal tahun hari tu. Memang sampai sekarang lagi aku boleh ingat jalan cerita macam mana. Korang boleh pergi tengok review Zah. So tahniah Zahir Omar dan tim untuk tempat yang kedua dalam top 10 filem gempak 2019.
Nombor 1.
Yang terakhir untuk tangga yang pertama filem gempak 2019 kategori tempatan, iaitu filem Agent Ali The Movie, Misi Neo. Sebuah filem arahan Usamah Zaid dan juga menampilkan pelakon suara Ida Rahayu Yusof, Nabilah Rais, Azman Zulkifli dan ramai lagi. Filem yang hanya bajet sebanyak 6.5 juta ini telah mendapat pulangan yang sangat lumayan, iaitu 28.5 juta ringgit. Okey. Mendapat rating sebanyak 5.5 bintang, Infinity Stars. Telah membuatkan Zaf officially menjadi sebuah agent. Sebab Zaf memang datang dengan zero knowledge about Agent Ali dan datang sekadar nak tonton untuk review. Tiba-tiba Zaf menjadi fan. So dan telah membuatkan Zaf pergi balik dan menonton semula, dan menonton season 1 dan juga season 2. Membuatkan filem ini, dan filem ini, apa yang special ni tentang Agent Ali The Movie ni adalah jalan cerita dia yang mudah difahami dengan plot twist yang sangat mengagumkan, dengan animasi yang sangat cantik, dengan lakonan suara yang sangat emotionally attached to the character. Filem ini bagi Zaf sangat-sangat perfect. Okay? Sangat-sangat perfect, dan Zaf sangat kagum filem yang perfect ni telah dihasilkan dalam bentuk animasi. So Zaf sangat kagum, sebab nak buat animasi pun satu hal, nak buat ekspresi animasi lagi satu hal kan. Dia bukan manusia. So benda itu sangat-sangat saya respect team WOW Animation. You guys was very good. Aku sangat respect korang. Dan juga antara highlight filem Agent Ali ni adalah bukan sahaja kanak-kanak yang suka menonton filem Agent Ali The Movie ni, remaja dan juga orang dewasa juga sangat enjoy menonton filem Agent Ali The Movie ni. Thus, filem ini mendapat top 1 di dalam top 10 filem gempak 2019 kategori tempatan. Tahniah Agent Ali. So that was it. Top 10 filem gempak 2019. Zaf ada honorable mention juga. Contohnya macam cerita Busut Bonang, Bella Jamie, Boo dan juga Bikers Kental. Keempat-empat filem ni hampir masuk dalam top 10 filem gempak. Mereka ni ada di dalam waiting list Zaf. Okay, so macam biasa ini hanyalah sekadar pendapat peribadi Zaf. Mungkin ada yang lebih suka Bobo Boy, mungkin ada yang lebih suka Upi Ipin. So tidak mengapa kalau korang berpendapat yang berbeza dengan Zaf. Korang boleh pergi komen kat bawah, listkan ke 10 filem yang korang gemari di dalam filem tempatan. Korang boleh list kat bawah, pergi komen kat bawah. Last but not least, Zaf harap in future, pada tahun 2020 ini, lebih banyak filem tempatan yang cuba berdaya saing untuk mendapatkan tempat di dalam top 10 filem gempak 2020. Sebab pada 2019 ini, walaupun kita ada banyak animasi, filem animasi yang sangat gempak, tapi kalau dipikirkan kembali, kalau tolak ke tepi filem animasi, filem tempatan kita sangat-sangat sikit. So bagi Zaf itu satu satu perasaan yang sangat takut sebenarnya bila Zaf nak buat top 10 filem gempak 2019 ni kan. So hopefully in 2020 ada banyak lagi filem tempatan yang sangat gempak. Filem animasi pun kalau boleh jangan ada yang shot sendiri. Aku cukup takut 2020 ni ada filem animasi yang tak ada fan base, tiba-tiba nak keluar filem, lepas tu filem tu flop, dia salahkan ke audience. Tolong eh, tolong jangan salahkan audience, okey. Kalau aku nah itu nanti kita akan cerita. So, itu saja untuk top 10 filem gempak 2019 kategori tempatan. Nantikan top 10 filem sampah 2019 kategori tempatan selepas ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you. So, ini adalah top 10 filem gempak 2019 subscribers choice. Seperti mana yang you guys tahu, Zaf telah compilekan ke semua undian anda dan ini adalah ke-10 filem yang mendapat carta dalam top 10. Okey. So, pada tangga yang ke-10, kita ada filem Bikers Kental 2. Di tangga yang ke-9 adalah filem Fly By Night. Di tangga yang ke-8, Suatu Ketika. Di tangga yang ke-7, Geran. Di tangga yang ke-6, Misteri Delilah. Di tangga yang ke-5, Pusaka. Di tangga yang ke-4, Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Di tangga yang ke-3, filem Wira. Di tangga yang ke-2, Bobo Boy Movie 2. Dan last but not least, tempat pertama dalam top 10 filem gempak 2019 subscribers choice ialah Agent Ali. So thank you very much. Thank you for your terima kasih kerana participate dalam undian top 10 filem top 10 filem 2019. InsyaAllah tahun depan Zaf akan perbaiki lagi, penambahbaikan macam biasa. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.